Вітаю вас, друзі. Результати першого туру президентських виборів показали відсутність протистояння Сходу і Заходу України. В ефірі програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. ЦВК, підрахувавши всі голоси під час першого тура, констатувало, що Зеленський переміг у більшості областей України і у Києві. А що показує виборча кампанія перед цим другим туром голосування? Зеленський проти Порошенка і єдність України. Говоримо з гостями студії. Членом за команди, уточнили перед ефіром, у пана Святослава, Святославом Юрашем, вітаю вас.
Доброго дня.
Інвестиційним банкіром. Пане Сергію, можу я вас вважати людиною, яка, скажімо так, підтримує Петра Порошенка? Це ж коректно, судячи з ваших дописів в Фейсбук і ваших публічних виступів.
Ні, не дуже коректно, тому що я не підтримую Петра Порошенка у його там політиці і так далі.
Але ви критикуєте Зеленського.
Я бачу великі ризики від приходу пана Зеленського.
Сергій Фурса, із студії другий нашої. Спасибі вам, пане Сергію, що до нас прийшли. Будь ласка, долучайтеся ви, друзі, буквально з цієї хвилини до нашої програми. До ваших послуг трансляція нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода. Але моє перше запитання, пане Святославу, як ви після вчорашнього ефіру на телеканалі ЗІК? Що у вас, сорочка, як там?
Бачите, в мене є великий запас вишиванок, і насправді на вишиванці ті, які мені пан Барна порвав, світ не зійшовся, в мене ще є пара в запасі.
Я зараз розповідаю, що Олег Барна не планується сьогодні на ефірі. Правда, він як народний депутат України може
вірватися, може вірватися, як тоді на ЗІКу. ЗІКу він ж не був на ефірі, він прийшов після програми, просто в студію вірвався і почав махати усіма своїми заявами, кулаками і претензіями направо і наліво. Тобто, ну, але та ситуація, в принципі, себе роз'їла, розумієте, мені кажуть, там, пиши, не пиши, запити, заяви.
Ну, будете робити, я хотів уточнити.
Ні, знову ж таки, ніяких немає тілесних ушкоджень у мене, немає ніяких наслідків поза межами вишиванки, поки варто говорити. Це, певно, було хуліганство, розумієте, але просто це ж наступна історія в численних історіях пана Барни. І з трамваями, і з прем'єрами, їхніми органами. І
з Арсенієм Петровичем Яценюком, так?
Так. І, відповідно, з різними студіями, які, де він нападав на гостів інших. Ну, це ж пан Барна не перший раз на мені. Ніж називається, тестував свої сили. Він довго має
дуже
історію.
Дуже високо вміє спілкуватися, до речі, з журналістами.
Так,
я наголошу, що пан Олег Барна теж має право висловитися в ефірі Радіо Свобода, прокоментувати те, що відбулося напередодні під час, точніше, не ефіру, це було вже в ліфті, я так розумію, на телеканалі ЗІК.
Ні, це не було в ліфті. Це було
гримерні?
Гримерні. Я без ЗІКа з пані Даниленко поступив.
Ведуча Тетяна Даниленко.
Так, після ефіру. І відповідно він, що називається, вирішив в бесіду війти дуже активно. От і все. Тобто для мене в глобальному сенсі там немає дикої біди. Тобто просто людина, яка вкотре раз показує нам, чому депутатська недоторканність є поганим фактором в українському законодавстві.
Ну добре, повертаємося до теми нашої розмови. Зеленський проти Порошенка, єдність України. Пане Сергію, от якщо вірити результат, ну і вірите, а що вірити? Вже результати 100% знову ж таки ЦВК про пораховані. В першому турі Зеленський знову ж таки переміг у всіх без винятку майже областях України, крім Івано-Франківщини, де перемогла Юлія Тимошенко, Львівської, Тернопільської, де Порошенко переміг, а також Луганської, Донецької областей, де взяв гору Юрій Бойко. Бачимо зараз на екран оцю, так би мовити, електоральну, регіональну карту. Зеленим, зрозуміло, голоси за Володимира Зеленського і червоний маленький такий от два клаптики за Петра Порошенка. Ми взяли двох суперників вже по другому туру під час президентських виборів. Пане Фурсе, дійсно, це протистояння. Якщо от аналізувати не лише результати першого туру, а те, як ведеться передвиборча кампанія на сьогодні, воно розколює країну чи навпаки, тут скоріше це таке свято демократії і єднання певне?
Ну, дивіться, ці вибори, напевно, дійсно найбільш демократичні, які ми бачили, тому що ми навіть застосування адмінресурсу не бачимо. Тому я не думаю, що це вибори, які розколюють країну по якомусь, по якійсь ознаці там території. Це, скоріш, розкол, якщо він є зараз в другому турі, це емоційно проти раціонального. От тут я бачу велике протистояння, велику різницю між прихильниками одного і іншого кандидата. Тобто емоційна реакція, яка цілком зрозуміла після тих обіцянок, які не виконав пан Порошенка, і тієї корупції, яка залишилася. Емоційна сторона каже, бачу все, що завгодно, тільки не Порошенка. Раціональна каже, добре, Порошенка дійсно не такий добрий, але давайте зрозуміємо, що буде після. І якщо є великі ризики, то давайте не будемо цього робити. Ось таке протистояння я бачу.
На сортир ж уже не ділять, так, як було 2004 року, коли протистояння було Ющенка і Порошенка, і Януковича, згадаємо його. От пам'ятаємо ці карти, які політтехнологи російські тоді бікборди розвішували. Цього ви не вбачаєте, не бачите?
Ну, я поки що не бачу. Навіть оці бікборди Порошенка проти Путіна, то, що
от
зараз
з'явилося.
Воно мені також не подобається, але тут я скоріш схиляюся до того, що це вже позиціонування для парламентської кампанії.
Пане Юрош, ваша оцінка, як от ведеться виборча кампанія саме перед другим туром? Це ж крок до розколу країни, така гострота, така, можна сказати, ну, батл такий вже.
Лише зі сторони діючого президента, який всіляко моделює і в риториці своїй, і своїх колег, і своєї сім'ї, моделює це питання як протистояння проти всіх, хто підтримує Путіна, і що цей відсоток, який підтримав його опонентів, цей відсоток, який потім буде за Путіна. І таким чином він показує, хоче показати точніше, всій країні, всьому світу, що він зараз єдиний гарант, єдина безпечна сторона для України всієї. Ну, це, звичайно, не так. Але щодо тез по емоційному і емоціональному, зрозумійте мене. Я повністю розумію тезу. Я пішов сам до цієї кампанії з емоційної сторони, тому що я як з Майдану, Майданом створений, і 5 років з Майдану.
Ви були активістом Євромайдану, нагадаємо, хто не знає.
Не тільки активістом. Тут суть в тому, що 5 років пішло з Майдану, і бачимо, як замінилася одна сім'я іншою сім'єю. Мені це не подобалося ніякої сторони, і я розумів, що Петро Порошенко не буде моїм кандидатом апріорі. Через те я підійшов і зв'язався з штабом, табором і всім іншим, і я знайшов багато чого раціонального. Так, багато чого раціонального, і стараємося з кожного дня добудовувати все раціональне, щоб мати той план дій, який потрібен для впевненості, для довіри і для зміни країни раз назавжди.
Ви вважаєте, сім'ю Януковича змінила сім'я Порошенка. Правильно я
це
розумію?
Це, по-моєму, факт фактів.
Перепрошую, Володимир Зеленський, це не сім'я Коломойського?
Чим?
Ви не вбачаєте залежності?
Зовсім.
Ви, пане Фурса?
Я бачу абсолютну залежність. По-перше, ми бачимо, що навколо пана Зеленського, телеканал 1+1, який просуває його всіма силами, ми бачимо охорону, охоронців Зеленського, ми бачимо гроші Зеленського. Вчора Бігус показав навіть Андрія Богдана, який фактично керує кампанією пана Зеленського.
Ну, свої відповісти.
Він може бути неправда, але фактично це так виглядає. Тому я бачу дуже багато пана Коломойського, і це найбільший ризик насправді, тому що всім подобаються заклики, давайте боротися з корупцією, але боротися з корупцією під її керівництвом дуже важко. І саме тому я не вбачаю потенційних добрих наслідків цих виборів. Переміг би Порошенко, переміг би Зеленський, це нема варіанту, де стане краще. Але у той же час, тому що ну, тут Аваков і Коломойський, там Кононенко і Свинарчук. Ну, вони один одного не краще.
Взагалі. Аваков, Коломойський, в чому зв'язок?
Да, ну, ми бачимо, як зараз розписується один одному в любові пан Зеленський і пан Аваков. І відео, яке спеціально зробив пан Зеленський.
Любові – це ваше оціночне судження.
Я бачу в симпатіях, добре, є, таких речах. Тобто, а там одні люди, там інші. І вони не відрізняються суттєво один від одного. Тому я не бачу змін, як можна там перейти і відразу боротися з корупцією.
А Порошенко відрізняється від Коломойського?
Я думаю, що Порошенка він на 95% такий самий, як Коломойський. І вони завжди домовляться. Але все ж таки для економіки України такий стиль олігархату, який є Коломойський, він деструктивний. І ми бачили вже вчорашню заяву, коли він бажає виставити рахунок державі на 2 мільярди доларів. І це, якщо ми додамо ще 5 мільярдів, які зараз він винен, і він точно не буде повертати у позитивному для себе разі, це може коштувати тільки це, коштувати країні 7
мільярдів. Свіжа новина, пане Сергію. Коломойський у суді вимагає повернути йому акції Приватбанку. Оце повідомляє інтернет-видання «Економічна правда», посилаючись на прес-службу Приватбанку. Господарський суд Києва розглядає позов Ігоря Коломойського про визнання недійсним договору купівлі-продажу держави акції Приватбанку. От свіжа буквально сьогоднішня новина цієї години.
Ну, це новина цієї години, так в суді вони додали ці вимоги. Раніше були вимоги просто компенсації за незаконну націоналізацію, як вони вважають. А зараз ще й повернути акції. Просто треба розуміти, що націоналізація було два виходи: або ліквідація, або націоналізація. Якщо б була ліквідація того часу, то це б зруйнувало і банківську систему, і курс зараз був би зовсім не 27, так, курс гривні. І націоналізація Приватбанку була важливою частиною програми з МВФ. Нещодавно твіттер американського посольства зазначав, що це було важливим кроком на шляху реформ. І тому це небезпечно те, що зараз робить Коломойський. Не тільки тому, що він забере наші з вами гроші, а тому, що він може зруйнувати співпрацю з МВФ.
Хоча до цього немає кандидат президента Зеленський стосунку. Це справа Ігоря Коломойського. Пане Юрош, ви хотіли заперечити?
Ні, я лише сказати, що знову ж таки по всіх цих питаннях варто говорити з паном Коломойським, його прес-службою, його контактами, його людьми. Те, що вчора вийшло від Бігуса, знову ж таки, цей спеціальний штаб не є спеціальним штабом. Це центральний штаб, де у нас регулярно приходять пачками журналісти, міжнародні делегації, посол США і так далі. Це доволі смішна претензія була насправді, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо про знаменитих людей в кампанії, варто з ними говорити про ці питання.
Адвокат Богдан. Чи Адвокат, Богдан, як правильно наголос?
Адвокат Богдан, знову ж таки, радив би з ним спілкуватися. Ми їх з ним спілкуємо спілкуваннях я нічого не бачив.
Спілкувались,
знайомий. Більше того, я нічого не бачив такого, що підтверджувало би ці всі факти. Якщо в пана Бігуса є зав'язки або інформація поза межами польотів кудись якихось, то ми були б дуже раді це все бачити і чути. Бо зараз те, що я бачу по зв'язках Коломойський, Зеленський, це спекуляції, це кон'юнктура, це зав'язки, там хтось когось кимось бачив колись. Звичайно, але зрозумійте, для мене тріада, тріумвірат, точніше, Порошенко, Ахметов, Медведчук, які ми бачимо, як вони успішно співпрацюють, і про це також і Бігу сказав, і схеми, то вже Радіо Свобода, і так далі. І так далі. Мене нічим не задовільняє більше. І обирати цю тріаду, яка накралась, закралась, і насправді абсолютно антиукраїнська, мені не менш неприємно, ніж будь-що інше, зрозумійте мене.
Повертаємось от до Петра Порошенка. Він же ж програє. Велика дуже перевага пана Зеленського. За рахунок чого Петро Порошенко може ліквідувати це відставання? От послухаємо, що він говорив 31 березня, зразу після закриття виборчих дільниць, після першого туру у своєму виборчому штабі.
Я почув вас. І прошу, почуйте і ви мене. Все, що ми робили протягом 5 років, за великим рахунком, є для молоді. Є для майбутнього України. Є для майбутнього покоління, будь-то угода про асоціацію. Це для кого? Поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом, яка дозволила нам, сьогодні ми можемо це відверто казати, зберегти державу.
От про це заявляв Петро Порошенко зразу після завершення голосування щодо першого туру. Уже минуло ж уже 9 днів відтоді, і принаймні на сьогодні 9 квітня, він не звільнив Луценка, Холодницького, Семечка, Демчину, Гордєєва, Ріщука і все НАЗК, про що от антикорупціонери, зокрема Віталій Шабунін, закликали Петра Олексійовича. Конституційний суд, ну принаймні це ж процедура, звичайно, довга, але все-таки нема перегляду, звісно, рішення по незаконному збагаченню, рішення Конституційного суду. Через Верховну Раду, те, що казав пан Юрош, немає ініціативи, Порошенка ж може. Як глава держави щодо ліквідації депутатської недоторканності. Ну, знову ж таки, проблема суддів, призначених до Верховного суду.
Історія.
І можна безкінечно. Пане Фурса, от у ці моменти. Петро Олексійович робить висновки після першого туру, насправді, чи ні?
Дивіться, він може робити висновки, може не робити. Я думаю, що він вже доросла людина, тому нічого не зміниться. Ну, він не буде змінитися, і Порошенка другого строку буде не краще, ніж Порошенка першого строку. Неможливо бути. Ну, людська природа не змінюється. Питання ж не у тому. Питання у тому, що ми на зло бабушки хочемо отморозити уші. Тому що так, Порошенко поганий, але через те, що Порошенко поганий, давайте приведемо країну до економічної кризи, оце мене лякає більше за все, насправді.
Тобто понад 40 мільйонів населення в державі, тоді вибір, за вашою логікою, між гіршим і дуже поганим?
Так, так, і це
дожили?
Так, а слухайте, ми пам'ятаємо фінал Тимошенко-Янукович.
Це був 2010 рік.
Да, це був також вибір між дуже-дуже поганим і дуже-дуже-дуже поганим.
А в чому проблема? Правлячі еліті чи в електораті? На ваш погляд, пане Фурса.
Проблема загалом в українському суспільстві. Такі швидкі зміни дуже важкі. Ментально важкі. Суспільство нормально сприймає корупцію на своєму рівні. І знову ж таки, зараз, чому я кажу про економічну кризу? Тому що за останні 3 роки в нас, останні 5 років в нас адекватна вперше економічна політика під тиском МВФ.
Заслуга Порошенка, не ви знаєте.
Заслуга Порошенка в тому, що він розуміє, що він нікуди не подінеться без МВФ. І я не впевнений, що пан Зеленський це також розуміє. І я не впевнений, що коли у пана Зеленського буде вибір між програмою МВФ і Коломойським, він вибере програму МВФ.
Пане Юрош.
Неправда. Ми бачилися з МВФ. З МВФ була прекрасна бесіда. Всі все розуміють. Всі, так, не моя, пробачте. Всі все зрозуміли, всі в цьому погодились і рухаємося далі. Якщо ми говоримо про економічну програму і все інше, то зараз ми вже бачимо нашу програму, яка абсолютно ринкова. Яка не має цього абсолютного патерналізму, популізму, який існує в інших програмах, якщо ми про економіку. Далі ми говоримо про тези і ті, хто нас вже публічно з нами зв'язаний. І це, і ви бачите там Айвара Абрамовичуса, і бачите пана Данилюка, який тяжко сказати, що
радикали. Можна назвати членами команди кандидата президента Володимира Зеленського?
Вони є безсумнівно люди, які запублічно спілкуються з медіа і через нас, і біля нас. Тому безсумнівно це люди, які в нас в орбіті і безсумнівно будуть в
орбіті. Можна сказати на сьогодні, якщо це можливо, 9 квітня, що той же Олександр Данилюк розглядається, я не знаю, якщо неможливий глава уряду, то міністр фінансів повернення на свою посаду, коли
за рано про це говорити зараз, але якщо ми говоримо конкретно про участь цих людей, вона безсумнівно є. Ви бачите її публічно, ми бачимо її неформально, і бачимо, що ці люди мають можливість взаємодіяти з всім іншим.
Крім Абрамовича та Данилюка, хто ще можете назвати нові прізвища?
Зрозумійте, ми розуміємо чудово одну річ. От після історії вчорашньої я став набагато публічнішим, відразу були про мене, мою дружину, мого батька
з барною.
Так, тому ми розуміємо, що будь-хто, хто стає публічним цій історії, одразу отримує обливання усіма можливо. можливими неприємними субстанціями по своїй репутації, по своїх зв'язках і так далі. Це по-перше. А по-друге, ми розуміємо, що цей процес відбору найкращих на ті ролі, які, по-перше, президент може призначати, а потім після парламентських ще уряд може призначати, треба вести впевнено і поступово, не стрибати зараз до людей. Тому впевнений поступово відведеться і впевнений поступово він буде виконаний.
Зараз ми продовжуємо розмову з нашими шановними гостями, паном Юрошем і паном Фурсо, але долучає до програми ще одного учасника, третього, заступника директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомира Мисєва. Пане Любомире, вітаю вас. І, звісно, це запитання. Оці вибори 2019 року, схід і захід знову разом, якщо аналізувати результати першого туру голосування?
Вітаю усіх. Якщо аналізувати результати першого туру, ми бачимо наступне. Україна, по суті, об'єдналася навколо одного кандидата. Дійсно, результати показують, що Володимир Зеленський переміг у більшості регіонів України. І таким чином, здається, що він об'єднав ось Україну в єдине ціле. Якщо говорити мовою соціології, то тут швидше проглядається наступний тренд. Все-таки, не оскільки відійшовши від ідеологічної кампанії, відійшовши від ідеологічного розколу, який використовувався у цій, скажімо, передвиборчій гонці багатьма кандидатами, Зеленському вдалося осідлати тренд змін, запит, який існував у суспільстві. Він сформувався уже і після Майдану, особливо почав формуватися в Україні. І, власне, осідлавши цей тренд, а він об'єднуючий, оскільки близько 70% взагалі респондентів і наших опитуваннях і у суспільстві очікують певних змін в країні. Очевидно, що таким чином йому вдалося об'єднати всю країну і, в принципі, рухатися далі.
Пане Мисєв, як ви вважаєте, взагалі оці теми, які завжди були дражливими в історії Незалежної України, мова, поділ, хто агент Кремля, хто не агент Кремля, хто на Путіна працює, хто не працює і так далі, саме перед другим туром, з урахуванням цієї передвиборчої риторики штабів обох кандидатів Порошенка і Зеленського, він може все-таки до певного розколу призвести Україну чи ні? От є якийсь аналіз? На жаль, зірвався наш дзвінок з Любомиром Мисєвим. Важливе. Підказують мені режисери, ніби вдалося відновити. Пане Любомире, ви мене чуєте зараз?
Я вас чую дуже добре.
З урахуванням передвиборчої риторики оцієї, яку м'якою на сьогодні не назвеш. Це на розкол чи ні? Є якісь дослідження, теми, які під час виборів є для кандидатів визначальними?
Якщо говорити про теми, які на сьогоднішній день спробували підняти у деяких виборчих штабах, то можемо говорити про те, що вони працюють лише виключно на якусь невелику частину електорату. Ідеологічні маркери, якщо ми говоримо про проросійські ідеологічні маркери, по суті, вже не працюють, починаючи з 2014 року, з початку російської агресії. Такі теми, як тема мови, тема там руху на в іншому напрямку країни, аніж проєвропейські, на сьогоднішній день вони не є основними, скажімо, драйверами у визначенні суспільстві, ну, підтримки того чи іншого кандидата. На сьогоднішній день запит дещо змінився. Так, очевидно, суспільство вимагає відповідно і проєвропейського курсу, воно схильне до того, щоб українська мова була більш була єдиною державною мовою. Це тотальна підтримка суспільства на сьогоднішній день і очевидно, що більшість підтримує власне цей напрямок. І тому спробувати зіграти на цій темі, вона додає певних плюсів, але вона не зачіпає більшості електорату, тому, скажімо, це є певна помилка. Ідеологічні теми дуже сильно звужують електоральну зону, як ми побачили, якщо ми говоримо про кампанію діючого президента, його електоральна зона змістилася дуже різко на захід і в певне право консервативне електоральне поле, чим самим обмеживши, скажімо, можливість його подальшого росту зараз у другому турі навіть.
Дякую, пане Любомире. Дякую заступникові директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомиру Мисєву за участь в нашому ефірі. Панове, можете прокоментувати, пане Фурса? Я бачу, ви доволі скептично оцінюєте потенціал українського електорату, якщо не помиляюсь, так? Зробити свідомий вибір, на ваш погляд.
Ну, я вважаю, що, знову ж таки, голосування емоційно, а не раціонально, і тому ми можемо мати негативні економічні наслідки. Знову ж таки, зустрічі Зеленського з МВФ, з інших, зі сторони МВФ не виглядали такими райдужними, як з боку пана Зеленського, але залишимо це. Просто в програмі, наприклад, Зеленського, те, що зараз декларується прямо, це амністія капіталу і податок на виведений капітал, це прямо протирічить програмі МВФ.
Пане Юрош, справді, оці економічні пункти програми Володимира Зеленського.
Перше, до емоційного і так далі. Для мене через 28 років після незалежності дійсності бачити в країні цю картину, яку до нас створили політичні еліти. Це дуже чіткий маркер, того, що це не те, що емоційне, це вельми раціональний висновок цю еліту відкидати і не бажати їй подовження у владі. А якщо ми говоримо про економічні чинники, зрозумійте мене, я, як людина, яка віддана вільному ринку, щиро бажає той, що вільний ринок Україні осквіт. І розуміючи, що в Україні вельми непросто вести бізнес, і який потребував багато років в Україні різноманітних, що називається, ухилень від різноманітних процесів, які їх здавлювали. Mm-hmm. Бізнес потребує можливості вийти з цієї тіні. І, безсумнівно, є варіанти, є дискусії про те, як це втілювати. Те, що було озвучено, це, безсумнівно, та теза, яка озвучується постійно. І вона не є багато резонів.
Яка саме теза?
Теза про виведення з тіні і відсотковий, пробачте, не пригадаю повністю вашу ремарку. Тобто, коли ми говоримо про питання виведення з тіні, це вельми логічний хід для того, щоб врешті українську економіку детінізувати і дати вільній економіці Україні оскітнути.
Пане Святославе, я так вам поставлю уточнююче запитання. У такому стані, в якому зараз перебуває Україна, не кажучи про війну, яка не припиняється, але економічний стан бажає кращого, м'яко кажучи.
Так.
У Володимира Зеленського, ви ж спілкуєтеся з ним, є усвідомлення, що ці економічні реформи, якщо він до них вдасться як президент України, вони, м'яко кажучи, дуже вдарять по його рейтингу. Адже будь-який президент, лідер нації, лідер країни, реформатор, він буквально через 2-3 роки в разі успішних реформ багато втрачає.
Ну, я не знаю, чому ви таке припускаєте. Україна має вельми добру вакцинацію соціалізму через радянську епоху і через це реформи ринкові сприймає доволі добре.
Я впевнений... А всі ці бажання ціни на газ?
Я, наприклад, одна єдина кампанія в цій гонці оголосила бажання створити ринок землі. Тезу, яку бояться всі інші кандидати. Наша кампанія. І наша кампанія проголосила це і взяла перший рейтинг в першому раунді. І, знову ж таки, люди, які цього минали, боялись так далі, бачимо, які їхні рейтинги. І саме через те ми бачимо, що відкрита вільна економіка в Україні не є тяжкою пропозицією. Є вельми зрозумілою пропозицією, бажаною пропозицією і тою пропозицією, яку ми будемо втілювати.
Пане Фурса, до вас як дійсно інвестиційного банкіра, економіста запитання. Ви постійно, не тільки під час цієї виборчої кампанії, в своїх постах, у Фейсбуці, на своїх виступах, будь-де, кажете, важлива співпраця України з Заходом, з тим же МВФ і так далі, і так далі. Ці 5 років президентства Петра Порошенка. Крім того, що, як ви кажете, пан Порошенко просто усвідомлює, змушений, так, я вас розумію, співпрацювати. Але оце олігархічне оточення, те, що йому закидають, корупційне, те, що йому закидають, це не є дискредитація України в очах того ж МВФ і західних партнерів.
Ну, звісно, кредит довіри зменшує. І тут
він же не безмежний, як ви вважаєте?
Він не безмежний, але, знову ж таки, той самий Курт Волкер, той самий МВФ, той самий ЄС постійно наголошується, що за останні 5 років було зроблено більше, ніж останні 20. Тому, коли ми кажемо, що нічого не відбувається, це неправда. Коли ми кажемо про зубожіння, в нас останні 3 роки досить суттєве зростання економіки і суттєве зростання доходів населення. Коли ми кажемо про ринок землі, я обома руками за ринок землі. Але для того, щоб це відбулося, я хочу, щоб Володимир Зеленський вийшов на дебати і в прямому ефірі сам особисто сказав, що він підтримує ринок землі. Бо я дуже сумніваюся, що з тих 30% людей, які голосували за Зеленського, хоч частина знає, що він за ринок землі. Ось у чому питання, і ось чому не виникає, уникається дебатів. Тому що Володимир Зеленський воліє не займати позицію по будь-якому питанню. Тому що так, мій сьогодні колега, він за ринок землі, і я за ринок землі. І люди, які нас дивляться, можуть думати, він за ринок землі, а Зеленський може бути не за ринок землі. Хто його зна? Тому не займання позиції, не вихід на дебати – це саме спроба уникнути такої відповідальності, уникнути зайняття позиції.
Пане Юриш, так.
Я вам скажу дуже просту тезу. Я, коли до кампанії приєднався, це було прямо після оголошення програми, в якій одразу чітко артикулювалося питання ринку землі. Я не знаю, чи це є ховання від позиції, якщо ти артикулюєш в своїй першій програмі, яка публічно з'являється, ринок землі. Більше того, якщо ми говоримо конкретно в питанні дебатів, ніхто від них не ухиляється. Саме тому ми і вийшли з унікальною, незвичною і в форматі тому, який був зразу всім цікавим, пропозиції, що цих дебатів. І зараз інші грають, танцюють і співають різні пісні, але суть лишається суттю, що дебатів ми готові до них, і ми, знову ж таки, тому вчора були на Суспільному для переговорів і так далі. Тому все відбувається.
Дивіться, те, що я бачу, що команда Зеленського намагається перетворити на фарс саму ідею дебатів. Бо ідея дебатів базова, яка була, має вийти дві людини в студії Суспільного і говорити один з одним, щоб люди почули позицію, і щоб почули, як в прямому ефірі може зв'язати два слова Володимир Зеленський, чи не може. Бо в цьому проблема. Бо найбільше мій сумнів – це його компетенція. Тому що я бачу, що команди там ті самі, там Коломойський, там Ахметов, там Медведчук, там Аваков. Для мене це однаково. І для мене важливо, як людина в цій, коли ми змінюємо одне на інше, Ну, це не зміни, це те саме. Чи буде людина компетентна приймати рішення і слухати, наприклад, Данілюка, а не Коломойського? Я не знаю, чи буде він. І для цього мені потрібно було дебати. Всі ці стадіони, аналізи і так далі, це перетворення самої ідеї на фарс.
Але ж Петро Олексійович погодився. Стадіон так стадіон.
Він погодився, але бачите, зараз дата минається і так далі. Команда Зеленського, повірте мені, зробить все, щоб нас, дебати жаль, не відбулися. Дебатів не буде.
Пане Юриш, 19 число дебати відбудеться в команді.
ЦВК вчора сказала, що число 19 тільки. Де, в якому форматі визначається? Я тут не можу вам сказати одразу всі деталі прямо тут і зараз.
Змістовність дебатів. Шоу змістовність чи зміст?
Ми тому й запитали Україну її питання до Петра Порошенка, тому що ми хочемо задати усі ті питання, які турбують всіх і вся. Питання про це прекрасне зостання, прекрасні можливості, про яку мій колега спілкується, і показати Україні чітко і зрозуміло, що пан Порошенко – це ілюзія всього того, що він пропонує.
Змістовність все-таки, ви наполягаєте.
Саме тому мої питання, питання в Україні.
Святослава Юрушу і Сергію Фурсі, дякую за цей ефір. Спасибі велике. Ми сьогодні говорили, чи є розкол України під час виборчої президентської кампанії. Дійшли висновку, в принципі, нема розколу. І це головне. Дякую вам, друзі, за увагу. З вами був Олександр Лащенко.